virtual muqobil saylov deganda nima nazarda tutilyapti sizningcha?
Menimcha virtual deganda shu yashab yurgan aholini независимо holda, ixtiyoriy holda ovoz berishini, kimga ovoz berishini xohish irodasini bilaman men. Hech kimga bog'liq bo'lmagan holda.
Lekin deylik, mana siz mana shu jarayon oqibatida prezident sifatida tanlandingiz. Sizning qo'lingizdan nima kelishi mumkin? Qonuniy rahbar, hokimiyatda o'tirgan inson emasmi?
Masalan, men o'zimni bilimim, o'zimni tajribam, kuzatuvlarim natijasidan shunday tushunchaga kelganmanki, bu bizning O'zbekistondagi hozirgi sharoit, hozirgi ahvol hammasi bu yuqorida turgan amaldorlarni g'ayriqonuniy harakatlaridan kelib chiqadi deb o'ylayman. Xalqni o'ylaganda edi, bunaqa ahvolga solib qo'ymagan bo'lardi.
Mana xalqni o'ylaganda edi deyapsiz, lekin siz bu yerda yolg'iz prezidentning o'zini ayblamaysiz, to'g'rimi?
Yo'q, prezidentda bitta aybi shuki, mana shu huquq organlari, kuchlatar organlari ularni ustidan birinchi eng katta amaldorlarni ustidan yetarli nazorat olib bormaganligi. Bu bir. Ikkinchidan, endi bu mani taxminim, bizni hurmatli prezidentimiz haligi protsessual qonunlarni uncha yaxshi bilmaydiganga o'xshaydi. Uni qo'llasidagi birinchi amaldorlar ana shu именно shu protsessual qonun qoidalarini, lekin demokratik prinsiplarni chuqur tushunmaganligidan foydalanib, barcha qonunlarni o'zlariga moslashtirib olishgan.
Siz qanday ish tutgan bo'lardingiz? Tasavvur qiling.
Men agar o'tda ishga tushadigan bo'lsam, birinchi navbatda mana shu huquqiy normalarni, qonunlarni, normativlarni barchasini elaydan o'tkazib, hammasini demokratik prinsiplarga mos kelmaydiganlarni birinchi navbatda bekor qildirardim. Bunaqa qonunbuzarliklar tiqilyapti. Bu qonunni ichida qonunbuzarliklar tiqilyapti.
Bir insonning o'zi katta o'zgarish qila olmaydi, to'g'rimi? Uning atrofida ham fikrlar bo'lishi kerak. Mana siz kabi fikrlaydiganlar qancha degan bo'lardingiz O'zbekistonda?
Men kabi fikrlaydiganlar juda ham ko'p. Lekin ularni og'zi yumuq yopib qo'yilgan hozir.
Ochilishi uchun nima qilmoq zarur?
Ochilish uchun mana bu diktaturani yo'q qilish kerak, qulatish kerak. Bunga shu protsessual qonunlarni tushunadigan bitta shaxs agar prezident lavozimiga o'tirsa, o'zidan o'zi to'xtaydi bu narsa. O'zidan o'zi yo'q bo'ladi. Menda bir zo'ravonlik, bir bo'qsa qilish umri yo'q. Mana hozir prezident apparatining o'zida 1000dan oshiq shikoyatlarim yotibdi. Hamma shikoyatlarim mana shu eng katta amaldorlarni jinoiy javobgarlikka tortish. Ularga men yetarli asoslarim bor. Shikoyatlar hammasi topshirilgan. Shavkat Mirziyoyevga ham topshirilgan. U ham hech narsani ko'rgani yo'q. Yuqori amaldorlarni harakatsizligi yuzasidan berilgan shikoyatlar ko'rilmay yotibdi, chang bosib taxlandi. Bitta agar qonunni yaxshi biladigan odam shu prezident lavozimiga o'tirsa, bu korrupsiya o'zi yo'q ketadi. Bitta birinchi navbatda pok inson bo'lish kerak. Xalqni g'amini yeydigan inson kelish kerak. Alisher Navoiyning g'azalida aytgandek, odamiy ersang demagil odamiy, ani kim yo'q xalq g'amidin g'ami. Mana shu xalq g'amini yemaydigan mansabdorlarni hammasini hurmatini joyiga qo'yib, sekin-asta o'z holiga qo'yib yuborish kerak bo'ldi.
Demokratik, oshkora, adolatli jamiyat qurish uchun sizningcha fuqarodan avvalo nima kutiladi? Bilamiz, huquqingizni bilishingiz kerak, o'z burchingizni, mas'uliyatingizni bajarishingiz lozim. Mana hozirgi sharoitda deylik, O'zbekistonda sizningcha juda bir adolatsiz muhit. Fuqaro nima qila oladi agar xohlasa, istasa?
Xohlovchilar ko'p, o'zini huquqini talab qilayotganlar juda ham ko'p. Mana masalan, hozirgi kunda menga qo'limga 250 ta ish kelgan bo'lsa, hozir 250 ish bilan men shug'ullanib yuraman. Men ichida bir 2000 ga yaqin odamning huquqlarini himoya qilaman. O'zlar o'z vaqtida shikoyatlarini taqdim etishyapti. Barcha idoralarga ketma-ket yozishyapti, lekin yuqori idorada o'tirgan amaldorlar bironta bu shikoyatlarni ko'rib tegishli qarorlar qabul qilmasdan, misali kaptovdek u idoradan bu idoraga, bu idoradan narigi idoraga, masalan biron bir prokurori noqonuniy harakati ustidan yozilgan shikoyat aylanib uchastka bo'yin qo'liga kelishadi. Ana lekin o'tirib boshini qotiradi, qatga nima yozishni bilmasdan siz yozganlaringiz o'z tasdig'ini topmadi deb shartta javob yozaveradi. Ana endi o'ylab ko'ring, qanaqa qilib prokurori ustidan yozilgan shikoyatni qandaydir bir uchastka bo'yi ko'rsa. Bu mumkin emas buni. Buni hech bir sog'lom fikrga sig'dirib bo'lmaydi buni. Qanaqa qilib prokurori ustidan yozilgan shikoyatni uchastka bo'yi ko'rsa. Bu holat judayam keng tarqalgan, judayam keng.
Iqtisodiyotni tiklash, to'g'ri yo'lga qo'yish, rivojlantirish uchun qanaqa qadamlar tashlagan bo'lardingiz hozirgi sharoitda? Yana bugungi kundan kelib chiqqan holda mana bilamiz, 1 dollar 4000 so'm.
Mana shu yuqorida o'tirib olganlar har qanaqasiga qonunni o'ziga moslashtirib, hali bu yoqni o'marib, hali bu yoqni o'marib, butun iqtisodiyotni o'zi yerga o'tkazib qo'ygan o'zi. Shunday iqtisodiyot yerga o'tirib qo'yganki, hozir hatto pensionerlarga pensiya ham to'lamay qolishmoqda. Mani chamamda bu davlat xazinasini o'zi tayagacha o'zi o'marib bo'lishgan o'zi. O'shaning uchun mablag' bo'lmaganligi uchun ham bu iqtisodiyotni yana qayta oyoqqa turg'izib, atay chichak qilib yurg'izishga bu ancha-muncha yillar talab qilinadi. Bir ikki yil emas, kamida 5 yil, 10 yil muhlat kerak bo'ladi bunga.
Korrupsiyaga, yulg'ichlikka qarshi kurash kuchaygani sari iqtisod ham yaxshilanadi demoqchimisiz?
Korrupsiyaning ildiz-bildizidan suqurib olingandan keyin o'z-o'zidan iqtisod tiklanadi, oyoqqa turadi, yana o'zini bo'yini ko'rsatadi.
Ta'lim sohasida siz hozir tub o'zgarishlar, tub islohotlar haqida gapiryapsiz. Yoshlar bilan qanday ishlagan bo'lardingiz?
Mana men hozir o'zim soham bo'yicha, ta'lim sohasi bo'yicha mana shu maktabda hali 12 varaqli daftar bilan amal taqal qilib, bo'mbo'sh miya bilan bitirib chiqqan bolalarni institutda o'qitib, oliy ma'lumotli qilib, qo'liga diplomni berayotgan domlalarga har bittasiga orden bergan bo'lardim. Chunki bu aqlga sig'dirib bo'lmaydi. Institutni bitirgan bola ham nima uchun kunduzi quyosh chiqadi-yu, nima uchun kechasi oy chiqadi? Shuni hatto ta'riflab bera olmaydi galiba. Ba'zi birlari benzin qayerdan olinishini bilmaydiganlar bor. Qanaqa bo'ladi oliy ma'lumotli deb bo'ladi? Tag'in ulardan siz matematik formulani so'raysiz. U yaqiniga ham bora olmaysiz. Hozirgi sistemadan men mutlaqo noroziman. O'qituvchilarning huquqi yo'q. Hech qanday huquqi yo'q o'qituvchilarning. Agar o'qituvchilarga yetarli huquqni bersa, ana o'shanda bolalarda bilim paydo bo'ladi. O'qituvchilarning huquqi yo'q, hammasi o'sha mana shu sharoitga ko'niktirib qo'yilgan, shu bitta ariqqa qo'yib yuborilgan, shaldirab suvini singari oqib ketishyapti. O'qituvchilarni daza orzusi ham yo'q, niyati ham yo'q, shu bolalarga men bilim bersammikin deydigan maqsadi ham yo'q. Chunki tuzum buzuq, tuzum ishdan chiqarilgan. Buni tepasida o'sha tepada o'tirgan amaldorlar foydalanadi. Mana shu nima deydi, manfaatdor. Chunki qanchalik avlod bilimsiz bo'lib chiqsa, ularni shunchalik boshqarish oson, shunchalik ularni laqillatish oson.
Toshkentdan Shuhrat Rustamov, O'zbekiston prezidentligiga virtual muqobil nomzod bilan suhbatimiz edi. Boshqa nomzodlar bilan qilgan suhbatlarimizni amerikaovozi.com da tinglashingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imomova.